Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Želim vam dobar dan, 12. sati, 6 minuta, pred mikrofonom je Gordana Jelić, a današnju emisiju Rečeno i prećutano posvećujemo slepim i slabovidim osobama. Tačan broj slepih i slabovidih osoba u Srbiji se ne zna, a prema podacima Saveza slepih Srbije pretpostavlja se da ih ima oko 12.000. Svakodnevno se suočavaju sa brojnim problemima i preprekama, počevši od obrazovanja koje bi moralo da bude dostupno svima u skladu sa njihovim mogućnostima i sposobnostima, preko zapošljavanja, arhitektonsko-tehničkih barijera i nabavke pomagala koje su tako često dostupna i skupa. U Srbiji, da podsjetimo, postoji zakon o inkluzivnom obrazovanju, ali država još nije stvorila uslove, nastavne sredstva i prilagođene udžbenike koje pomažu slepim i slabovidim osobama u školovanju. Iako određenih pomaka ima u smislu da je zakonska regulativa dobra i da Srbija ima dobre zakone, još uvek je slaba njihova primjena u praksi. Jedna od potreba slepih i slabovidih ljudi su knjige, i to na Brajevom pismu ili u audio formatu. Njihovo priređivanje je skupo, a finansira se isključivo projektno. Uoči proslave 75 godina postojanja Saveza slepih Srbije, organizovana je akcija Pokucaj mi knjigom na vrata kao primer prave inkluzije kada su poznati lično delili knjige. O čitanju, ali i o obrazovnom sistemu, o tržištu rada, kao i o svakodnevici slepih i slabovidih, danas u emisiji Rečeno i prećutano govore Boris Dončić, bibliotekar, i Violeta Banković, knjižničar i koordinator u biblioteci Saveza slepih Srbije, dr. Milan Budimir. Želim vam dobar dan.
Hvala na poziv.
Dobar dan.
Fokus današnje emisije će zapravo biti priča o tome na koji način slepi ljudi čitaju. Deluje naoko, bar naoko deluje nemoguće, međutim, vidite kako radite na svemu tome. Evo, rekoh da su nam gosti bibliotekar i knjižničar. Pričamo o biblioteci Saveza slepih Srbije, dr. Milan Budimir. Tu je jedan veliki, veliki jubilej. Violeta Banković je knjižničar.
Tako je. Knjižničar i negde već dve decenije radim u biblioteci Saveza slepih Srbije, dr. Milan Budimir. Inače, naša biblioteka spada u najveće biblioteke na Balkanu i po starosti, kako da kažem, i po fondu knjiga koje imamo. Imamo negde oko 90.000 jedinica bibliotekarskih. Naše knjige su prilagođene, znači, slepim i slabovidim čitaocima, i to su knjige na Brajevom pismu i u zvučnoj tehnici. Zvučna tehnika je na CD-ima, na kasetama i na magnetofonskim trakama, s tim što sada smo prešli svi na CD. A ti stari fondovi na kasetama i na magnetofonskim trakama se prebacuju polako na u MP3 format na CD. Šta bi još rekla?
Borise, kako izgleda biti bibliotekar u ovakvim uslovima?
Pa, znate šta, naša biblioteka je jedna mala ustanova, mali kolektiv, ali zaista sa velikom misijom. Kao što ste i rekli, ove godine obeležavamo 50 godina od kako je biblioteka deo Saveza slepih Srbije. Ona je baštinik zapravo velike biblioteke Saveza slepih Jugoslavije i 1971. je osnovana u ovom formatu. Mi zaista, kao što je koleginica Violeta rekla, imamo zaista ogroman fond kako Brajevih knjiga, tako i knjiga u audio formatu. I ono što se često previđa kada se govori o našoj biblioteci jeste da mi nismo samo biblioteka koja pruža uslugu izdavanja knjiga, već mi zapravo i stvaramo knjige. Mi to zovemo prilagođavanje knjiga za slepe i slabovide i sve ostale koji ne mogu da koriste knjigu na standardan način, zapravo standardne knjige. Ali to zapravo može da se na neki način poredi sa jednom vrstom izdavaštva i kreiranja, jer mi zapravo knjigu koja je na crnom tisku pretvaramo ili u Brajevo, pretvaramo, zapravo štampamo na Brajevom pismu, ili zapravo snimamo u audio format, i to traje već 50 godina u ovom formatu, a čak zapravo i više, jer prva knjiga koja je, na primjer, u audio formatu nastala je već davne 1936. godine. Doduše, ona je rađena ne u našoj zemlji, ali jeste za potrebe slepih i slabovidih u našoj zemlji. Rađena je u Parizu. A prva Brajeva knjiga, zapravo Brajev bukvar, je već zapravo nastao 1918. godine na inicijativu, znači te prve knjige su na inicijativu Veljka Ramadanovića, koje su zapravo služile, jel, za opismenjavanje ove ljudi koji su izgubili vid.
Borise, da li vam je trebala neka posebna obuka za te i takve zvučne zapise?
Pa, u našoj zemlji, kako bih rekao, na neki način mi nemamo tu sistematsku, zapravo, možda
obuku, edukaciju.
Jeste, da. Edukaciju. To je već jedna, kako bih rekao, šira priča kada su u pitanju, hajmo reći, osobe slepe i slabovide. I to su zapravo neke teme koje su opet aktualizovane u 21. veku, zapravo, što su zapravo bitne za slepu i slabovidu osobu. Izuzetno su bitne obrazovanje, zapošljavanje i mobilnost. Na neki način to su teme koje u proteklih 100 i više godina su zaokupljale ljude koji su se bavili slepim i slabovidim ljudima i same, zapravo, samu populaciju slepih i slabovidih. U nekim trenucima se možda bolje rešavalo, u nekim trenucima, u zavisnosti od društvenih okolnosti, to je na neki način bilo za zajednicu drugorazredno pitanje, ali mi smo se uvek trudili da kako bih rekao, ta pitanja nekad možda sa više, nekad sa manje uspeha i izbacimo u prvi plan.
Da popričamo malo i o akciji pod nazivom Pokucaj mi knjigom na vrata.
Tako je, pa s obzirom da je 50 godina, znači, od postojanja naše biblioteke i 75 godina postojanja Saveza slepih Srbije, mi smo na inicijativu Dejana Ristića, našeg istoričara, odradili jednu akciju gde smo, u stvari, mi inače u našem programu imamo dva puta nedeljno da se voze knjige na kućnu adresu. Znači, naša biblioteka nije samo klasična biblioteka da se dođe u same prostorije pa da se uzmu knjige, nego mi ljudima koji su stari, koji ne mogu da dođu ili iz bilo kog razloga ne mogu sami da uzmu knjige, onda se knjige naruče i naš kolega Pajić, on vozi, znači, svakog utorka i četvrtka na kućne adrese. E sad smo mi to malo iskombinovali, pa smo napravili akciju da poznate ličnosti taj dan, to je bio 25. Februar, da oni sami preuzmu knjige i da taj dan odnesu na kućnu adresu našim čitaocima. I jako lepo je to bilo i bili su onako iznenađeni i oduševljeni svi. I ja samo treba i da se zahvalim i da pomenem ljude koji su učestvali u toj akciji. To je znači sam Dejan Ristić, zatim Slađana Tomašević, novinarka, Miroslav Pecarski, naš bivši košarkaš, Aleksandar Jugović, pisac, Nikola Radosavljević, to je naš grafičar, princ Filip Karađorđević, doduše bila je princeza Danica Karađorđević, Ivana Dimić, dramaturg, i inače naš Ninovac, i Srđan Ivanović, glumac. I onda tako kad su došli, ljudi onako iznenađeni, onda su napravili selfije sa njima, uručili im knjige i vidim da su, baš su bili svi oduševljeni, svi su zvali, jao, pa kako ovo, pa baš je bilo divno, baš su bili iznenađeni i mislim da je akcija baš onako lepo odjeknula i baš je lepo uspela i lepo smo mi to obeležili.
Da, deluje kao sjajna akcija, ali malo se o tome zna. Šta mislite zbog čega, da li mediji, da li javnost nisu zainteresovani za takve događaje?
Pa ne da nisu zainteresovani, jer ja mislim da ljudi ljudi su iznenađeni samim tim, verovatno nisu dovoljno upućeni. Samim tim, znam i kad sam počela da radim u biblioteci, i onda kad mi ljudi pitaju gde radiš, ja kažem u biblioteci za slepe, onako malo su zatečeni, kao za slepe. Mislim da ljudima još nije
jasno.
Ne povezuju
biblioteku i slepe
i sa čitanjem. I sa čitanjem uopšte. Međutim, ja mislim sad kako vreme onako odmiče, da je to onako našlo baš lepog odjeka i moraju ljudi da shvate da su slepi ljudi intelektualno sposobni, da su da uče, da studiraju, da rade. Mislim, samo da treba malo bliže da se ljudi upute u samu situaciju kako to funkcioniše, da su to ljudi. Ja uvek kažem kad pričam tako sa nekim, pa kažem došla mi je majka sa detetom, a dete je samo slepo, i onda ljudi kažu kako samo slepo, šta ti to znači? Ali hoću da kažem da je intelektualno sposobno dete, samim tim što je slepo to ne mora da znači da treba da sedi u kući i da ne ide u školu, da se ne obrazuje, da se ne osposobljava za rad. Samo treba razumeti i ništa drugo. Samo treba stvari prilagoditi i slepi ljudi potpuno funkcionišu kao i mi koji vidimo.
Kao koordinator, šta je konkretno vaš posao?
Da koordiniram radom u biblioteci. Pošto ja uvek kažem, nismo mi samo biblioteka da smo za pultom i da izdajemo i zadužujemo i razdužujemo knjige. Mnogo je širi naš obim posla. Mi imamo tu, što, kao što je rekao kolega Boris, mi imamo tu studiju za snimanje, pa imamo Brajeve štampače, pa onda izdajemo knjige, pa spremamo za teren, pa se tu radi digitalizacija knjiga, znači starog fonda. Radimo sa decom bukvalno od predškolskog uzrasta do kraja njihovog školovanja i normalno ostaju i dalje naši članovi. Znači, prilagođavamo udžbenike, štampamo skripte, radimo, ne znam, nija sad, recimo, dođu ljudi pa nam traže da se uradi meni za restoran na Brajevom pismu, ili da se uradi, skoro su nam bili ljudi iz autobuska stanica, pa red vožnje da se uradi na Brajevom pismu. Znači, imamo širok spektar posla, šaljemo časopise na Brajevom pismu, u zvučne časopise. Znači, jedan krug zatvoren da bi ljude uveli, naše slepe i slabovide ljude, u kompletan, u normalan život, u normalne tokove života.
Borise, da pređemo ovo do sada o čemu smo pričali, je zaista jedna potpuno lepa priča. Da pređemo na nešto što mi se čini da nije toliko lepo. Znači, tačan podatak o tome koliki je broj slepih i slabovidih nemamo, ali je to otprilike negde oko 12.000 ljudi u Srbiji. Nemali broj, a imamo utisak, kao i pretpostavljam većina javnosti, da se malo o vama zna. Kako funkcionišete i u sistemu obrazovanja, na tržištu rada? Pomenuli ste i mobilnost. Da popričamo malo o tim stvarima.
Pa jeste, da, evo, sama ta činjenica da statistički možda i nemamo precizan broj slepih i slabovidih, možda govori i o tome da treba još da se radi i da zaista još ozbiljnije društvo treba da se pozabavi sa tom vrstom invaliditeta, mada pretpostavljam i kod drugih osoba sa invaliditetom je neka slična situacija. Pa ja bih, osim kako bih to mogli da nazovemo problemom, zapravo ti problemi su zapravo veliki izazovi koji stalno traju, koji su uvek pred nama. Često se stvari rešavaju i odlučuju bez nas, bez osoba sa invaliditetom. I to se često radilo na neki način u prošlosti. smatram da ipak za sve što se radi u naše ime trebamo mi da budemo pitani. Na neki način trebamo mi da dajemo, osim što smo inicijatori, na neki način i da mi učestvujemo značajno u tim odlukama, naravno sa konsultujući znači našu populaciju na koji način su neke stvari najbolje po nas, da li se radi to o konkretnim na primjer fizičkim barijerama, uređenjima prostora, načinu na koje će neka signalizacija funkcionisati i tako dalje, bilo da su u pitanju i zakonska rješenja. Konkretno, mislim da slepa i slabovida populacija je u suštini jedna od možda i najugroženijih kada je u pitanju zapošljavanje među invalidskim populacijama i ni tu nemamo precizan podatak, ali ja mislim da su to zaista visoki procenti. Usudio bih se reći preko 90% mi nemamo omogućen stalni mogućnost u suštini da dobijemo stalni posao. Uglavnom se radi o projektima nevladinih organizacija, nekih možda kompanija i tako dalje, koji su ograničeni po vremenskom trajanju i ograničeni su zapravo dometa. Na neki način čisto se radi o nekom, kako bismo rekli, samo dobročinstvu, ne suštinskom rešavanju zapravo zapošljavanja, uključivanja ljudi u život, u neki radni odnos. Tome pogoduje i sama zakonska rješenja kada su u pitanju i zapošljavanje, gdje vi imate niz ugovora koji nisu zapravo ugovori o radu i što je zapravo, kako bih rekao, i jedan širi problem, mislim, zajednice koja ne dotiče samo nas osobe sa invaliditetom. Tako da je veoma lako, kako bih rekao, zaposliti na neko kratko vrijeme osobu s invaliditetom i kasnije bez ikakvih konsekvenciji završiti taj neki ugovor i na neki način ostaje se nešto se uradilo, a zapravo, ja bih rekao, ako se ne radi zapravo stalno, ako se ne radi na neke duge staze, mislim da to i nema nekog velikog efekta, jer se dolazi brzo i do zamora, do nekih, kako bih rekao, i izneverenih i očekivanja i truda, jer vi ne možete ipak, ja bih rekao, svake ili godine, svake druge godine ići na neki drugi posao, savladavati možda negde iste ili različite, kako bih rekao, neke
veštine.
Sad više to i nisu, mislim, nekako jako je, praktično reći, jako je bez veze da vi, na primjer, i sa 30 i sa 35 godina videte na kurseve za pisanje CV-a. Mislim, to je nešto što se možda i nauči u osnovnoj školi i tako dalje. Mislim, to nije potrebno, malo deluje i onako, pa rekao bih i pa ponižavajuće.
Borise, nemali broj slepih i slabovidih ljudi jesu visoko obrazovani, što pretpostavljam da podrazumeva da je taj obrazovni proces ipak prilagodljiviji nego kad pričamo o tržištu rada, je li tako?
Jeste. Mislim, nama su, kako bih rekao, otvorena vrata i zakonski što se tiče i inkluzije i uključivanja društva. Mislim, uključivanja u obrazovni proces i na taj način u društvo i zajednicu. S tim što i to nije bez, kako bih rekao, nekih i poteškoća i nepoznanica. Ono što bih rekao da kada je u pitanju, na primjer, inkluzivno obrazovanje koje bih, ja mislim da to nema alternativu, jer ipak ovo je 21. vek i zaista osobe s invaliditetom moraju da budu deo društva, jer ovo društvo nije pravljeno ipak za osobe sa invaliditetom, nego za sve ljude i ravnopravne, tako da i mi moramo da se navikavamo kao osobe sa invaliditetom na zapravo ulogu, našu ulogu u društvu i razne, kako bih rekao, odnose. A također i društvo treba da bude svesno da smo mi tu, pored njih, da nismo ništa manje vredni i da nismo na neki način samo kako bih rekao, u nekom smislu, iako se dobronamerno to gleda, ta divna stvorenja.
Da. Jasno. Da. Violeta, evo čuli smo sad od Borisa šta su generalno problemi. Imam utisak da to nisu samo problemi slepih i slabovidih. Definitivno jesu problemi sa kojima se suočava većina populacije osoba sa invaliditetom, pa i većina mladih ljudi generalno. Ono što bi možda bilo interesantno za, za dalji razgovor je to što je Boris spomenuo projekte. Da li zaista to podrazumeva da mi nemamo na nivou države instituciju ili ogranak ili šta već koji bi se bavio isključivo takvim problemima, nego vi od projekta do projekta idete? To baš deluje tako. Ovako prilično nesigurno, složit ćete
se. Od projekta do projekta i onda čekate da li će se uvažiti taj projekat, kolika je suma u pitanju, da li će da se pokriju potrebe sa tim projektom. Pa ja mislim, ni mislim nego znam, da bi konačno trebao da se reši status ne samo naše biblioteke, nego inače svih koji rade po projektu. Nekako visimo, uvek visimo u vazduhu. Da li će biti, hoće li biti i kako će biti. I onda se stalno nešto rukovodimo kako da se ukomponujemo u sve te sume koje ćemo dobiti ili nećemo dobiti. Jer vi kad nešto isplanirate, hoćete da uradite i onda čekate da li ćete dobiti dovoljno finansija, da li ćete moći to da uradite ili gurnete sa strane. Znači ne, sad prelazimo na nešto sledeće pa čekamo sledeći projekat. Mislim da to nije da to nije rešenje za u buduće i da treba već negde da se uvrstimo negde gde smo standardni, gde se zna koliko, kad i čega treba i da se odrade neki poslovi.
Chaque jour, bon Dieu, c'est ça nous qu'a fait pour guérir. Toute peine ou ni de pas arriver. Réaliser tout rêve, nous construire, tout ça nous voulait zénifier. Pour nous aimer, pour nous aimer, et les nous vînes tomber. River est commencé. Oh,
Eko. Mart 2021. Šta bi bilo kad bi vreme i prostor mogli da vratimo nazad? Ne propustite sudbinski susret. Grand Hotel, premijera 28. mart, repriza 1. april. Uživajte u baletu, muzici Dolce Viti i Beogradu. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
50 godina i u grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
Da popričamo o tome što vama znači knjiga. Jeste prozor u svet, ali to deluje kao floskula. Vama zaista to jeste prozor.
Pa, ja sam je već davne 87. Postao deo biblioteke za slepe kada sam krenuo u ovaj, osnovnu školu i ja sam tada imao teško oštećenje vida, sada je to potpuno zapravo nedostatak, pogoršalo mi se stanje i sada ovaj, potpuno ne vidim. Tada sam još mogao i da pišem, da čitam uvećana štampana slova, ali svakako sam bio korisnik pre svega audio biblioteke, znači audio knjiga, koje su tada bile na kasetama. I ono što ljudi kažu, na primjer, kad osete onaj miris knjige i kad otvore knjigu, ja se sećam tog novog svog reproduktora, kasetofona, koji je puštao knjige na 4 kanala. Sećam se kada sam ga otpakovao, sećam se mirisa tog novog uređaja, tih kaseta, traka, ovaj, čistih, tog zvuka. I ono što je jako zanimljivo, pamtim te glasove, vezujem se za spikere koje sam slušao svih, evo, preko 30 godina. I Evo sad, to je malo onako emotivno rečeno, nevezano konkretno za neku knjigu, za neki naslov, nego čisto za sam taj proces slušanja, proces doživljaja zapravo konkretno ovdje jedne audio knjige. Verovatno je to slično i kao kad otvorite knjigu i prelistavate i jedva čekate da vidite šta je to napisano. Tako i ja zapravo u tom slušanju nekad pređem na neki deo koji me baš ono zanima, da vidim samo šta je tu, da prelistam, pa ću ja posle sve na tanane da preslušam, da čujem. Tako da ja bih rekao da sam osjećaj nije različit u odnosu na nekog ko nema problem s vidom, samo zaista način na koji dolazimo do informacija je nešto drugačije, ali čisto mislim da danas i mnogi ljudi slušaju audio knjige, premda kod nas sem naše biblioteke i kolega iz biblioteke u Novom Sadu, gotovo da audio produkcija i ne postoji. Tako da zapravo meni audio knjiga u krvi, u uhu. Tako bih rekao.
Ja samo bih htjela se nadovežem. Imam jedan interesantan podatak, a to recimo da je naš najstariji član 1923. godište, a najmlađi član 2 godine. A to recimo je jako zanimljivo.
Da, iako smo mi biblioteka koja je, kako bih rekao, okrenuta jednoj specifičnoj grupi, kao što smo na početku rekli, slepi, slabovidi, svi ostali koji ne mogu da koriste knjigu na standardnom pismu, mi smo zapravo biblioteka opšteg tipa, kao i jedna gradska biblioteka, jedna biblioteka opštinska, i takav je zapravo i naš fond. Zapravo to su uglavnom romani, pripovetke, priče, ali i značajna dela koja se izdaju iz drugih oblasti, publicistike, historiografije, popularne nauke, medicine, zdravlja, ono sve što je možda aktuelno i što možda opet određene grupe u našoj populaciji bi moglo da interesuje. Ali prevashodno negujemo lepu književnost, pratimo uopšte savremeno izdavaštvo, pratimo nagrađene knjige, tako da trudimo se da što više snimimo i odštampamo tokom godine, premda je to nešto manje čak od 10% svih izdatih publikacija tokom godine u našoj zemlji.
Da, negde oko 200 naslova na godišnjem nivou radimo po programu. Veći deo radimo u zvuku, a manji broj u braju. I još jedan podatak, recimo, da napravimo samo poređenje, da znate, recimo, jedna Nadrini Ćuprija koja ima nekih 300 strana u crnom tisku, kada se uradi na Brajevom pismu, to je 7 svezaka.
Znači, od po 200 strana.
A kako se samo finansirate? To je skup?
Pa upravo po projektima.
Da, naša izdavačka delatnost svake godine se odobrava projekat. To jeste sada, kako bih rekao, redovno, ali ipak je to projektno odobravanje, tako da mi ipak, kako bismo rekli, intimno svake godine strepimo da li će to tako i biti. A iskreno, ovo je izuzetno važna delatnost i nezamenljiva, zapravo ta naša osnovna funkcija da našim korisnicima pružimo svake godine nove izdanja, nove knjige ili neke knjige koje smo sticajem okolnosti u proteklim godinama ili decenijama čak i propustili da snimimo ili odštampamo. To je nešto što je nezamenljivo i što je zapravo obavezno i što je primarno za naš rad, pa sve ostalo.
Izvinjam se, Violeta, činjenica je da ove i slične akcije zapravo omogućavaju široj javnosti da sazna za populaciju slepih i slabovidih ljudi. Šta mislite, da li postoji neki drugi način da, kada već pričamo o tom nekom učeću, o toj nekoj inkluziji, da li postoji neki drugi način da se jednostavno svi ti ljudi uključe u život svih ostalih?
Pa ne znam šta bih vam rekla. Znate šta, uglavnom su ljudi uključeni, oni ili koji imaju nekoga već u svom okruženju, pa se onda i sami jave, uključe se, ali mislim da smo nedovoljno smo u žiži javnosti, kako da vam kažem. Upravo evo vi sada ste verovatno nešto po tom pitanju veliko učinili, ali ja bih skrenula pažnju da se ljudi ne sete te populacije, invalidske populacije samo, ne znam, kad je dan invalida, kad su tako neki jubileji, samo su uglavnom vezani za neke dane u godini. Mislim, oni ljudi sa problemima kao invalidi su tu pored nas svaki dan. Tu smo. Razumete? A ne samo da se sete kad je dan invalida ili kad je beli štap ili ne znam ni ja.
Borise, isto pitanje i za vas. Koliko je vama važno da učestvujete u svemu čemu učestvuju i osobe bez bilo kog oblika invaliditeta?
Mislim da je to sasvim normalno. Ne bi trebali da, kako bih rekao, bežimo ni mi kao osobe sa invaliditetom od toga, a niti društvo da na neki način nas gura po strani, da nas marginalizuje. Iako je potrebno puno rada, potrebna je zaista jedna zrela sredina i jedno zrelo društvo za takve stvari. Ono što mogu da kažem da osobe s invaliditetom kojima ja pripadam su zapravo između čekića i nakovnja, s jedne strane prezaštićenosti od porodice ili zapostavljanja od porodice i s druge strane odbačenosti od društva ili zapravo uopšte tog neprihvatanja. I tu je jako, jako teško, ja bih rekao, teško je naći neku meru i neki balans, jer je potreban zapravo sistematski, konstantan rad od najranijih dana i godina kada zapravo u porodici sticem okolnosti se rodi dete sa oštećenjem vida, slabovido ili s nekim drugim invaliditetom. Čini mi se da su često roditelji prepušteni sami sebi, da nemaju kapaciteta uvek da na pravi način odgovore takvom jednom događaju i da detetu pruže možda sve ono što je potrebno, ali je tu bitno da se zapravo nađe podrška za roditelje, ne za izdvajanje deteta i odvajanje od roditelja, što je trauma sama po sebi, nego zapravo za ohrabrivanje roditelja i za davanje podrške tom detetu.
Takozvana rana intervencija.
Da, to je očigledno tema za sebe. Najljepše mi hvala na ovom razgovoru.
Nema na čemu.
Hvala.
Hvala i vama na pozivu.
On Civil War, on Civil War, how long must we fight this uncivil war? Same old wounds we opened before, nobody wins in uncivil war. The lines are drawn, gone, we're all talking tough. You curse me out and I curse back. Everything we love is under attack. The spirits are back in rags blue and gray. Thought they were gone, but they won't go away. Uncivil war, uncivil war, how long must we fight this uncivil war? Same old wounds we opened before, nobody wins in uncivil war.
sure you're right, I'm sure you're wrong. Why can't we all just get along? You yell fake and I yell real. Nobody seems to care how the other guy feels. Keeping count of each other's sins. Only problem is nobody wins.
An uncivil war, uncivil war.
How long must we fight this
uncivil war?
Današnju emisiju Rečeno i prećutano realizovali su Srđan Stojiljković, Ivana Marković, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Gordana Jević. Želim vam svako dobro.